Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2015 ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចប្រាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសឲ្យតំបន់សានលីតុនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលជនសង្ស័យទី9នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសបែលហ្សិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកម៉ូឌីនៅទីក្រុងមូស្គូ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងវ័យចាស់ៗនាំគ្នារួមក្នុងឱកាសដំណាច់ឆ្នាំនិងដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អប្រសើរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីក្រុងសេណែវនៅប្រទេសស្វីសទំនងនឹងទទួលភាពល្បីល្បាញខាងសន្តិភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ FAO ដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺគ្រុននៅប្រទេសស៊ីមបាវេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែប្រកាសអំពីសក្តានុពលនៃការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មទៅលើជនបរទេសនៅក្នុងតំបន់សានលីតុនក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះពុំទាន់មានព័ត៌មានពិស្ដារអំពីការគម្រាមកំហែងនេះនៅឡើយទេថ្វីត្បិតតែមានសញ្ញានៃការបង្កើនកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងខណ្ឌដែលសម្បូរទៅដោយកន្លែងកំសាន្តពេលរាត្រីដ៏មានប្រជាប្រិយនិងហាងទំនិញអន្តរជាតិនេះក៏ដោយស្ថានទូតអាមេរិកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ូលីសទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសន្តិសុខកម្រិតពណ៌លឿងនៅតាមផ្សារលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបនានាក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួបានឲ្យដឹងថាការប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពណ៌លឿងគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រុងប្រយ័ត្នទាំង4ពណ៌ដែលរួមមានពណ៌បៃតងពណ៌លឿងពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ក្រហមទៅតាមលំដាប់ធ្ងន់ស្រាលសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានសេចក្តីថាយោងតាមបទបញ្ញត្តិការពារសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសនេះមានន័យថា 60% នៃបុគ្គលិកសន្តិសុខនៅក្នុងផ្សារលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបទាំងនោះគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខទៅលើបុគ្គលសម្ភារៈនិងយានយន្តណាដែលគួរឲ្យសង្ស័យព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាអាជ្ញាធរបេលហ្សិកបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យទី9ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះអាប់ដុលឡាដើមកំណើតបេលហ្សិកកើតនៅឆ្នាំ1985ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុសែលសពីបទចោទឧក្រិដ្ឋករភេរវកម្មនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមភេរវកម្មមួយក្រុមការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដើម្បីជៀសវាងការផ្ដល់ដំណឹងដល់ជនខុបខិតដទៃទៀតសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអាប់ដុលឡានេះត្រូវបានសង្ស័យថាបានតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ជនសង្ស័យថាជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារឈ្មោះអាប់ដែលហាមីតអាប់បាអ៊ូតចំនួន2ឬ3ដងតាមរយៈទូរស័ព្ទឈ្មោះអាប់បាអ៊ូតនិងបងប្អូនជាដូនមួយរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាហាសណាអ៊ីតបូឡាឆេនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់សេនដេនីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះប៉ូលីសក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន5នាក់ដោយរួមមានទាំងបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះឬសព្វាវុធអ្វីនៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសនោះឡើយ លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលផ្តោតទៅលើការការពារសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការធម្មពលលោកមូឌីបានមកដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតែ2នាក់កិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកតំណាងទាំងពីរប្រទេសបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងក្រឹមឡាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយគេរំពឹងថានឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសន្តិសុខមួយមុនពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកមូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានគោលបំណងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងសន្តិសុខប្រទេសឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមានគម្រោងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេពី $100,000,000ទៅ $300,000,000នៅរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិរទេសមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំពោះការជួញដូរស្នែងរមាសដោយខុសច្បាប់មន្ត្រីការទូតរូបនោះមានឈ្មោះថាប៉ាក់ជុលជុនដែលជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងស្ថានទូតត្រូវគេចាប់បានដោយជួញដូរស្បែករមាសខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីកដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះមន្ត្រីការទូតរូបនោះត្រូវបានដៅថាជាបុគ្គលដែលមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងស្វាគមន៍ហើយបានចាកចេញពីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមន្ត្រីការទូតនានារបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទិញស្នែងរមាសដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ីកនិងបានបញ្ជូនទៅលក់នៅប្រទេសចិនដោយប្រើប្រាស់ថង់ការទូតស្នែងរមាសនៅទីនោះត្រូវបានលក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាស្នែងរមាសអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបានការបោះឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលត្រូវបានពន្យាររយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភាថ្មីនេះដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មាននៃអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសបានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានលើកទៅថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមលើរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិលីប៊ីថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាលទ្ធផលនៃការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រកួតប្រជែងគ្នាពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនិងទីក្រុងធូប្រុកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាដំណើរការនៃការចរចាសម្រាប់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនោះមិនបានរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់នោះទេហើយបានព្រមានថានឹងមានការលំបាកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនេះពួកអ្នកគាំទ្រអតីតមេដឹកនាំលីប៊ីគឺលោកម៉ូម៉ាហ្គាដាហ្វីដែលជាពួកកងជីវពលនិងមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធដ៏មានអំណាចខ្លះកំពុងឈប់គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះឥឡូវនេះមានសមាជិកគូប្រកួតប្រជែងសភា2ទី1តំណាងរាស្ត្រដែលបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិចុងក្រោយដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋធានីប្រទេសលីប៊ីហើយឥឡូវនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងទូប្រុកហើយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយគឺគណៈបក្សសភាជាតិទូទៅដែលមានទីតាំងក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីដែលជាសភាទី1ដែលបានជាប់ឆ្នោតបន្ទាប់ពីការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រដោយអង្គការ NATO ដែលបានបណ្ដេញលោកហ្គាដាហ្វីចេញពីដំណែងនៅឆ្នាំ2011
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
មូនិធិលើសពីការសុបិនបានរៀបចំពិធីរាំកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំមួយសម្រាប់មនុស្សចាស់ៗដែលមានបញ្ហាខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីបានហាត់ប្រាណដោយការរាំរែកនិងហាត់ក្បាច់តៃជីជាប្រចាំលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានចូលរួមយកព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនេះហើយសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំមនុស្សចាស់មួយក្រុមដ៏ធំនៅទីក្រុង Long Beach នេះមានឱកាសសប្បាយជុំគ្នានិងបានរាំកំសាន្តដូចនេះតែនេះមិនមែនជាការរាំកំសាន្តធម្មតាទេ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពដែលពួកគាត់ជួបប្រទះក្នុងជីវិតក្បាច់រាំរែកលីនិងក្បាច់ដាវតៃជីត្រូវបានមូលនិធិលើសពីការសុបិនប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយជួយដល់អ្នកដែលមានវិបត្តិក្នុងសហគមន៍លោកស្រីណានស៊ីលីប្រធានមូលនិធិលើសពីការសុបិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលដែលលោកស្រីសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សវ័យចាស់និងអ្នកដែលមានវិបត្តិក្នុងសហគមន
៍ដោយសារគាត់អត់សូវចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសហើយដល់ពេលកូនគាត់ទៅធ្វើការឬក៏ទៅរៀនអស់ចឹងទៅគាត់នៅផ្ទះអត់សុខម្នាក់ឯងហើយពេលណាដែលគាត់អត់សុខនៅផ្ទះម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងៀមចឹងទៅវាអាចរំលឹកនៅរឿងចាស់ឬក៏ការផ្លូវចិត្តលំបាកអីហ្នឹងគឺថាមករោគដល់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំនៅឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំទទួលយកនៃកម្មវិធីសម្បំរើសម្រាប់ចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់មកជាកន្លែងមួយគឺថាសម្រាប់កំដរអារម្មណ៍របស់គាត់ចា
ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ទទួលការវឹកវើនិងព្យាបាលតាមរយៈការហាត់ប្រាណនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកចៅសំបូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមាន program រមហ្នឹងផងមានតៃជីផងមាន ESL ផងនិងយូហ្គាផងបាទហើយផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺថាធ្វើឲ្យបានសុខភាពល្អហើយក្នុងមួយខែម្ដងយើងធ្វើមានធ្វើ birthday ជូនគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកគ្រូបង្ហាត់រមដេវីតអ៊ុងបានបញ្ជាក់ពីអ្នកដែលលោកបង្ហាត
់ភាគច្រើនគឺចំនួនមនុស្សចាស់ហើយចំនួនមនុស្សដែលមានសតិអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍ដូចជាមានវិបត្តិកំផ្លូវចិត្តនិង depression stressក្នុងការរំហ្នឹងគេថាជួនកាលខ្ញុំបរៀនជា slow wall ជាឆាត់ឆាត់ឆាជា rock ជា rumba ជា tango ដែលតាមសមត្ថភាពកុសលទាំងអស់បាទ
រីឯលោកគ្រូ Peter Tang ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួយបង្ហាត់ក្បាច់តៃជីជិត4ឆ្នាំបានពន្យល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលនេះ
តៃជីហ្នឹងវាជួយបំបាត់ការជំងឺកឹកច្រើន1ទី2ព្យាបាលជំងឺគឺជាបាជំងឺក្នុងខ្លួននិងក្រៅខ្លួនមួយចំនួន
អ្នកស្រីភួងហួយហាត់តៃជីប្រហែល3ខែមកហើយ
គិតច្រើនទៅបានមកហាត់ទៅវាធូរធារណាធូរទាំងអស់សបាយ
អ្នកស្រីអ៊ុំសាទហាត់ប្រាណ10ឆ្នាំហើយដោយហាត់តៃជីយូហ្គានិងរាំ
កន្លែងនេះជួយឲ្យចាស់ចាស់យើងបំភ្លេចអារម្មណ៍ពីការចុកចាប់ក្នុងជីវិតនៅផ្ទះពិបាកចិត្តយើងមកកន្លែងនេះទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចគិត
លោកស្រីជូសៀចៅអាយុ85ឆ្នាំមកហាត់ប្រាណរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដោយហាត់យូហ្គានិងលំហាត់ប្រាណ
ពោះទៅពេទ្យគេប្រាប់ថាថ្នាំមិនអាចជួយអ្នកឯងបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ទេទើបអ្នកឯងខំប្រឹងខ្លួនឯងដែរបានខ្ញុំខំតស៊ូមក
ទីក្រុង Long Beach គឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅជាង 60,000 នាក់លោកគឹមចាស់ហួតអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុង Long Beach យល់ថាការបង្កើតកម្មវិធីនេះល្អព្រោះជួយដល់ចាស់ចាស់ដែលនៅផ្ទះហើយឯកោ
ព្រោះនៅនេះមកភាគច្រើនយើងជាក្មេងៗទៅកូនចៅគេទៅធ្វើការអស់ហើយហើយចាស់ចាស់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយទីជាកម្មវិធីមួយដែលចាស់ចាស់យើងមានផលប្រយោជន៍ដែលបានចូលរួមពិធីរំរែកដើម្បីបំបត្តិការអបសុខហើយបានអាយុយើងយូរហើយណាមួយសុខភាពក៏បានល្អទាំងដែរបាទ
សម្រាប់ពិធីបុណ្យ Christmas នឹងដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះក្បាច់រំដែលពួកគាត់បានយកមកបង្ហាញអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រហែលជិត300នាក់នៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូននៅទីក្រុង Long Beach គឺបង្ហាញពីសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលបានល្អប្រសើរជាងមុនរីឯការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុងហ្សឺណែវនៅប្រទេសស្វីសអាចទំនងនឹងទទួលបានភាពល្បីល្បាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយក្លាយជារដ្ឋធានីសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលប្រទេសស្វីសបានទទួលកិត្តិនាមនេះអស់រយៈពេល2ទសវត្សនៅសតវត្សចុងក្រោយនេះលោកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA ស្ដីពីសកម្មភាពតាក់ទងនឹងសន្តិភាពខ្លះដែលគេក្រុងសម្រាប់ឆ្នាំ2015នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ លោកសុកកាមេរ៉ាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីទសវត្សរ៍80ទីក្រុងសាណាវគឺជារដ្ឋធានីដែលមានភាពរំភើបរីករាយជាមួយនឹងកិច្ចចរចាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋធានីនេះបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចចរចារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Ronald Reagan និងសមាភិកគីរបស់លោកមកពីសហភាពសូវៀតគឺលោក Mikhail Gorbachev សកម្មភាពនាំទៅរកសន្តិភាពដទៃទៀតគឺរួមទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបន្តកើតឡើងដល់វែងអន្លាយក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសលីបង់ការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1989បានធ្វើឲ្យមានការបំបែករដ្ឋអតីតសាធារណរដ្ឋយូហ្គោស្លាវីហើយនាំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយដល់ទសវត្សរ៍90អគ្គនាយកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវគឺលោក Michael Muller ពុំគិតថារឿងរ៉ាវសម័យនោះទំនងជាវិលត្រឡប់មកវិញទេតែលោកជឿថាទីក្រុងហ្សឺណែវនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ឡើងជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខលោកថ្លែងថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពមួយជុំទៀតស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសយេម៉ែននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ខែមករាលោកថាកិច្ចចរចានេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពស្ដីពីបញ្ហាសេរីដែលត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមករានៅពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសេរីគឺលោក Staffan de Mistura កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចចរចាគឺគ្រប់គ្នាហើយស្ទើរតែគ្រប់ភាគីប្រាថ្នាចង់ឲ្យកិច្ចចរចាទាំងនេះបានជោគជ័យដូច្នេះហើយជាអវសានយើងអាចទទួលបានដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហាដែលពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពស្ដីពីបញ្ហាសេរីចំនួន2ជុំកាលពីឆ្នាំ2014កិច្ចចរចាទាំង2ជុំនោះបានបរាជ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រចំពោះផែនការការទូតមួយដោយបង្កើតឲ្យមានលទ្ធភាពចំពោះកិច្ចចរចាបន្តលោក Muller ថ្លែងថាក្រុងសេណាវនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលចរចាសន្តិភាពនិងដោះស្រាយជម្លោះលោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាខណៈពេលដែលពិភពលោកបន្តបែកបាក់ទីក្រុងសេណាវបានក្លាយជាទីកន្លែងដែលគេជ្រើសរើសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះតែឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសស្វីសនេះព្រោះតែគេឈ្មោះប្រទេសស្វីសដែលជាទីកន្លែងគេអាចធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងសន្តិភាពនេះដោយគ្មានកម្មវិធីរំខានលោក Muller បានកត់សម្គាល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះបានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនិងសន្និសីទជាង 10,000 ដងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានបញ្ចូលដំណើរការសម្របសម្រួលនៃកិច្ចចរចានិងកិច្ចចរចាជាច្រើនជុំនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីកន្លែងដទៃទៀតក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីស
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្ទាបស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋមួយភាគ3ប្រឈមនឹងជំងឺក្រិនដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Sebastian Mufu នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ធំៗដែលមានបញ្ហានេះច្រើនជាងគេដើម្បីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងស្រុកមូតារ៉េភាគខាងលិចដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រនៃភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងហារ៉ារ៉េកុមារតូចៗកំពុងលេងនឹងរងចាំទទួលអាហារដែលចម្អិនដោយស្ត្រីមួយក្រុមស្ត្រីទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងការរស់នៅរបស់អង្គការ FAO ដែលមានជំនួយថវិកាពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនូវអាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងស្រុកចំនួន8របាយការណ៍ស្ទាបស្ទង់មតិដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានធ្វើឡើងនាពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថានៅក្នុងស្រុកមូតារ៉េភាគខាងលិចមានកុមារប្រមាណជាង 47% កំពុងទទួលរងនូវជំងឺក្រិនអ្នកស្រី Memory Gaveta គឺជាភ្នាក់ងារអាហារូបត្ថម្ភប្រចាំស្រុកដែលបានធ្វើការឲ្យអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមគម្រោងរបស់អង្គការ FAO បានឲ្យដឹងថា
Stunting here is attributable to feeding practices that are inherent in the
ជំងឺក្រិននៅទីនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ដល់របបអាហារដែលអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមនេះក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពនិងអនាម័យហើយក៏មានបញ្ហារបបអាហាររបស់កូនក្មេងផងដែរនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់យើងកំពុងបង្រៀនពួកគេអំពីការផ្ដល់របបអាហារដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការអនុវត្តអនាម័យផងដែរ
ជាទូទៅជំងឺក្រិនដែលកើតមានឡើងចំពោះកុមារគឺម្ដាលមកពីការខ្វះអាហារមានជីវជាតិហើយបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់កុមារនៃប្រទេសស៊ីមបាវេឡើយពីព្រោះវាជាកន្លែងដែលរបបអាកាសធាតុអាល់នីណូអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ឬគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជាង1,340,000នាក់នឹងត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារពីពេលនេះដល់ខែមិនិនាគឺនៅពេលដែលរដូវប្រមូលផលចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះទំនងជាមិនកើតឡើងចំពោះនាងអេមីលីម៉ាកាន់យ៉ាទីដែលកូនកូនរបស់នាងកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីជំនួយរបស់កម្មវិធីអង្គការ FAO ឡើយនាងបាននិយាយថាកាលពីពេលមុនក្មេងៗនៅក្នុងតំបន់នេះធ្លាប់មានជំងឺខ្វះជាតិប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងរ
តាកាត់ជីជីស្គាត់តាកែណាក់ workshop គតិទូនេតិឈីប៊ីគីរាវ៉ាណាជីនូ
ពួកយើងមិនបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាពឡើយរហូតដល់ពេលដែលយើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពេលនេះយើងដឹងថាអាហារដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនកូនរបស់យើងពួកយើងរៀនអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលធ្លាប់បង្កទៅជាជំងឺខ្វះប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវទៅជាជំងឺក្រិនបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ទាំងមូលបានយល់ដឹងពីរបបទទួលទានអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាពហើយ
នៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Robert Mugabe បានថ្លែងប្រាប់គណៈបក Zanu PF របស់លោកថាប្រទេស Zimbabwe មានពោតគ្រប់គ្រាន់និងប្រើបាន10ខែទៀតពោតជាអាហារចម្បងរបស់ប្រទេសមួយនេះលោកក៏បានបន្ថែមថាលោក Patrick Chinamasa រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនឹងនាំចូលពោតបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រទេស Zimbabwe មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដល់ឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសូមអរគុណមន្ត្រីនានាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន25នាក់និងរបួសចំនួន107នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេបាននិយាយថាអគ្គីភ័យនៅក្នុងទីក្រុងចាសែននេះបានពន្លត់ហើយទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលសូឌីបានឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមឆេះពីផ្នែកសង្គ្រោះធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្នែកសម្ភពមកមូលហេតុនៃឧបទ្ទវហេតុនេះកំពុងត្រូវបានគេអង្កេតត្រួតពិនិត្យបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងផ្ដាច់មុខបានព្យាករណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រេងទូទាំងពិភពលោកនឹងមានតម្លៃប្រហែល70ដុល្លារក្នុងមួយធុងត្រឹមឆ្នាំ2020និងមានតម្លៃ95ដុល្លារក្នុងមួយធុងត្រឹមឆ្នាំ2040អូបិចរំពឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងលើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងកាត់បន្ថយខណៈដែលតម្រូវការមានកើនឡើងតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះពី110ដុល្លារក្នុងមួយធុងកាលពី18ខែមុនមកនៅត្រឹម37ដុល្លារក្នុងមួយធុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ OPEC បានសម្រេចថានឹងមិនកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងធនពលរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាផលិតផលប្រេងនឹងកើនឡើងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបើទោះបីជាតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផលិតប្រេងធំបំផុតរបស់សកលលោកកំពុងធ្វើការបូមប្រេងជិត11លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃដែលលើសពីឆ្នាំ2014ចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា 3% លោកប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីមានប្រសាសន៍ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោកកំណត់កាលបរិច្ឆេទផ្ចាញ់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធថាតាមបច្ចេកទេសប្រទេសរបស់លោកបានឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកបូកូអហារ៉ាមហើយលោកប៊ូហារីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអង់គ្លេសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាក្រុមបូកូហារ៉ាមអស់លទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយលោកបានបន្តថាក្រុមនេះបានងាកទៅប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បំផ្ទុះកាយឆ្នៃជំនួសវិញលោកប៊ូហារីបានឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមីនាដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌមួយដែលមានរួមទាំងការកម្ចាត់ក្រុមបូកូហារ៉ាមផងដែរក្រុមសកម្មជនរបស់ស៊ីរីបាននិយាយថាការវាយឆ្មក់ដែលប្រើយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមបះបោដែលបានកាន់កាប់នៅជាយរដ្ឋធានីម៉ាដាខឺបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងៗគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅតំបន់ជាយក្រុងម៉ាហាម៉ារូយេនោះហើយយោងតាមក្រុមសកម្មជនមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកកំភ្លើងរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿយៗតែងតែធ្វើការវាយប្រហារតំបន់ជាយរដ្ឋធានីម៉ាដាខឺដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមប្រឆាំងនេះតំបន់នេះគឺជាបន្ទាយរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាឡាសាដអំពើហិង្សាថ្មីបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយអ្នកវាយប្រហារជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែពួកគេបានចាក់មនុស្សនិងបើកឡានបំបុកហើយជនទី4ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប៉ាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងទាហានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានចាក់កងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែល2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអារៀលក្នុងតំបន់ West Bank មុនពេលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បន្តិចក្រោយមកបរិសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ព្យាយាមវាយប្រហារកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើទូរនាវីមួយនៅក្បែរក្រុងហឺប្រុនបរិសនោះក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដែរជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីបើកឡានបំបុកឲ្យទាហានម្នាក់រងរបួសការមកដល់នៃលោកតាណូអែឬលោកតាសាន់តាក្លោសប្រហែលជាពេលវេលាដែលក្មេងៗជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំវាជារាត្រីដ៏សែនត្រកាលនៅពេលដែលសត្វក្រានទាំង9ហោះនៅលើមេឃនៅតំបន់ប៉ូលភាគខាងជើងហើយលោកតាណូអែនេះជិះរទេះរបស់គាត់ដែលពោពេញទៅដោយរបស់របរក្មេងលេងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយគាត់នឹងទម្លាក់កាដូតាមបំពង់ផ្សែងតាមផ្ទះនីមួយៗដល់ក្មេងប្រុសស្រីណាដែលសំណាងល្អ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.